čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice. Da li u Crnoj Gori postoji manastir koji služi 40 za upokojenih liturgija, i ako ne postoji, da li postoji mogućnost u skorije vrijeme da to bude ostvareno?
Pa služe se liturgije, kako da ne. To su svakodnevne liturgije koje se služe. Služe se kod nas u Cetinskom manastiru i u Ostrogu i u manastirima Podmajne. Ne znam sada li još neki drugi baš svaki dan služi, ali eto, bar u ova tri manastira možete se obratiti ako imate imena za pominjanje, tu se svaki dan služi.
Slušateljka pita da li epitimija koju duhovnik odredi nekom može da izazove kontraefekat, odnosno da smanji duhovnu odgovornost te osobe u smislu popravit ću se do pričašća.
Baš nije zgodno ovo malo kalkulisanje, znate, s tim. Imali su Crnogorci neku pouku, što se odgađa, to se ne događa, ili u surovijem vidu, ko odgađa, ne pogađa, pa tako to popravit ću se do sljedećeg i tako dalje. Može da bude vrlo opasno. Bolje je popraviti se odmah, mislim, priznati pred sobom prvo šta smo uradili i shvatiti da to nije naše istinsko stanje, već da zaželimo uspostavljanje onog prvobitnog stanja u kojem se nismo sebe stidjeli. Dakle, bolje je da se pripremamo za pričešće time što ćemo se iskreno pokajati za sve ono što smo uradili, a ne odlagati to pokajanje.
slušalac iz Beograda želi da kažete da li su strpljenje i smirenje u odnosu sa okolinom i ljudima kojima smo okruženi pretpostavka za koliko toliko ispravan molitveni život i u kojoj mjeri, odnosno kako mi koji smo na nižem duhovnom nivou treba da se čuvamo zamke, da se smirenost pretvori u životnu pasivnost, to jest da se vrlina pretvori u sopstvenu suprotnost.
Mislim da bi ipak trebalo suštinu života, našeg života, organizovati oko onog što je duhovno, a ne oko nekog snalaženja u ovome svijetu. Dakle, da vidimo gdje nam je okosnica života i da se prema tome ravnamo. Ako se tako budemo ravnali, ovo smirenje bit će nam samo veliki pomoćnik u životu. Dakle, bit će, ako nam je cilj da se sjedinimo s Bogom, smirenje je tu samo da pomaže. Ako nam je cilj da se snađemo u ovome životu, smirenje nam postaje neprijatelj. Mislim da su ove dvije stvari nekako nepomirljive i da bi bilo bolje da umjesto ovakvog stava, dakle da kažemo ne gdje je granica da se smirenost pretvori u životnu pasivnost ili vrlina u sopstvenu suprotnost, već da vidimo koji je domet našeg duhovnog života, oko čega smo organizovali život i da onda neko svoje mjesto u društvu, u istoriji, na poslu, u braku, ne znam, sa bilo čim, pronađemo. Time nam smirenje može stvarno, znate, smirenje uopšte nije ništa pasivno, to je nešto strašno aktivno. Dakle, to je jedna od glavnih sila duhovnog života, to je čovjek koji zaista se smirio ili čak onaj koji teži smirenju, on zaista sve duhovne sile stavlja u pokret. To uopšte ne znači da je on pasivan ni prema svom zemaljskom položaju, već da aktivno čeka milost Božju i aktivno organizuje život oko Hrista i onda mu zaista ništa na svijetu nije pasivno. Čini mi se da u vašem pitanju se možda zaboravila jedna stvar koja se zove trpljenje, a to je nešto što je neizbežno na našem duhovnom putu i u našem duhovnom samosaznanju, ako hoćete i u našem nekom uzlasku, molitvi Bogu. To trpljenje je zaista jedan nezaobilazni faktor i ono nije pasivnost, ono je također isto tako aktivno, time mi stičemo te duhovne sile, a pasivnost u životu bi bila prije svega kad smo mi pasivni prema sticanju tih blagodatnih darova, kad smo pasivni u svom gledanju kako stojimo pred Bogom, to bi bila neka opasna pasivnost. Dakle, mislim da smirenje i pasivnost nisu na istim, kako bi se rekla, talasnim dužinama da bismo mogli o tome da pričamo. Savjet, evo, kao što rekao na početku, ako nam je Hristo zaista cilj, svjetlost kojoj težimo, smirenje je najjači vasijonski brod kojim se stiže do tog cilja. Pasivnost bi bila, neću da uđem u taj vasijonski brod, već eto čekam da se to nekako drugačije riješi.
Slušalac kaže da je kršten kao stariji i da sveštenik nije insistirao da bude prisutan i kum, pa je tako kršten bez kuma i pita da li se takvo krštenje uopšte priznaje.
Pa ta institucija kumstva, znate, u ranoj crkvi kum je bio ili bila, da kažemo, čitava crkvena opština, dakle zajednica vjernih koja je primala novoga člana. Nije to bila jedna osoba, dakle svi su bili odgovorni. Postoje jedan koji je svjedočio da je ispravna vjera onoga koji prilazi crkvi, to je danas ono što se zove kum. Ovakvi slučaj, dakle, tog krštenja zvanično bez kuma dešavalo se u izvjesnim situacijama kada nije bilo drugoga izlaza, možda i u vašem slučaju nije bilo drugoga izlaza, a vi to možda i ne znate, sad pitanje je sve to. Međutim, smatra se da u ovakvom slučaju je sveštenik taj koji je bio kum ovome koji nije imao svoga kuma.
Slušalac kaže da mu je, kada je htio da kumuje, u Srbiji sveštenik tražio krštenicu, pa pita da li je to ispravno.
Nije to neka toliko administracija, nego jednostavno je to samo posvjedočenje da je on član crkve Božije i da može, dakle, da bude kum. Nema u tome ništa tako loše.
Slušateljka iz Podgorice pita kako se treba pravilno ispovijedati svom duhovniku.
Pa pravilno se treba ispovijedati tako što pravilno vidimo svoje grijehe. Dakle, grijesi su oni koji nas odvajaju od Boga i samo treba da ih prepoznamo, da se molimo Bogu da nam da da spoznamo svoje grijehe, dakle u čemu smo to pogrešili, i da jednostavno, što narod kaže, zmiju udarimo u glavu. Dakle, da to što smo uradili iznesemo pred sveštenikom Svetoj tajni ispovijesti, i eto, to je prava ispovijest. Narodski rečeno, ono zašto nas savjest optužuje, a savjest je neki glas Boži u čovjeku, eto, baš to da kažemo.
Slušalac iz Podgorice je zamolio da kažete nešto o svetom starcu Josifu Isihasti, o njegovoj duhovnoj djeci i uopšte o isihazmu na Svetoj Gori.
E sad, to već malo zahtjeva i vremena. Pa eto, starac Josif Isihasti je jedan čovjek koji je obilježio 20. vijek i vjerojatno sve potonje vijekove poslije njega, koliko god ih bude, a evo, ovi savremeni apokaliptičari nisu smatrali da će ovaj da dođe. Dakle, bio jedan od zaista rijetkih ljudi u crkvi po svom podvigu. Mislim da se ta neka silina njegovog podviga, koja je zaista dovodila u nedumicu njegove savremenike, možda može uporediti sa svetim Antonijem Velikim. Toliko je bila žestoka ta borba da se nadvlada tijelo i da se ono počini duhu. Šta je time uspio? Uspio da postane jedan čisti sasud u koji je Bog zaista položio svoju blagodat, i to ne samo za njega, već preko njegovih učenika koji su zajedno s njim i živeli u toj pećini po kojoj oni prozvan Spileotis, dakle neka vrsta pećinara, eto. Oni su kasnije postali igumani velikih manastira na Svetoj Gori i praktično preporodili Svetu Goru, koja je negde 60. godina prošlog vijeka bila pred svojim gašenjem. Dakle, bilo ostalo malo mladih monaha i uopšte malo, mislim da je broj bio čak ispod 1000 svih monaha. Danas on prelazi 2000. Uglavnom su monasi mladi. To jeste ta tradicija isihazma. Ali znate kako, nisu ti mladi ljudi koji su došli na Svetu Goru došli u neku naučničku istraživanje isihazma. Došli su da žive istinski monaškim životom i da se kaju, a to je istinski monaški život. Kroz to pokajanje dođu u istinsku realnost, i tu su ovi zaista bogonosni učitelji, kakvi su duhovna djeca starca Josifa, bili najbolji putevoditelji. Dvojica njih još su živi, starac Josif istoimeniti sa starcem Josifom u manastiru Vatopedu. Prije bio u skitu Provata, kasnije u manastiru Vatoped, i starac Jefrem, koji je bio duhovnik u 5 manastira na Svetoj Gori, a danas je u Americi, u manastiru Arizoni. Ima još, ne znam, 16-17 manastira širom Amerike, gdje svuda monasima, dakle, predlaženo drevno istinsko monaštvo u kojem je Isusova molitva srce tog isihazma bila okosnica života. Ono što su oni učinili je, zaista su monaštvo digli na onaj svoj pravi stepen. Mi uslijed ovoga vijeka prosvjećenosti ili pomračenosti, kako shvati 19. vijeka, monaštvo je zaista u njemu, i to traje čak u nekim momentima i do danas u nekim dijelovima društva, dakle, dobilo nekakvu nižerazrednu ulogu, nekakve mizantropije, dakle, ne aktivnu ulogu u spasavanju svijeta i čovjeka i u svedočenju Hrista. Dakle, bilo gurnuto u jedan drugi plan, i oni su ti koji su monaštvo zaista uzveli u ono svoje dostojanstvo koje ono imalo, recimo, 4., 5., 6. vijeku. Baš treba da izađe sada jedna knjiga zanimljiva, evo, baš je to možda prilika da je našim čitaocima preporučim, u izdanju manastira Podmajne iz naše mitropolije, knjiga Pustinja kao grad, o tom drevnom egipatskom i palestinskom monaštvu. Dakle, jedan vrlo neobičan pristup monaštvu. U stvari, jedan Englez, Dervas Chitty, on je arheolog po školovanju, on je izučavao i palestinsko i egipatsko monaštvo, zaista sa velikom usrdnošću, da kažem nekako, iako nije pravoslavan, ali evo i pravoslavci su mu štampali ovu knjigu, to je Akademija Svetog Vladimira u Njujorku prije nekih 20-ak godina, ali knjiga je i tekako svježa, kao što je monaštvo uvek svježe, što kažem, to su i ovi učenici starca Josifa uspjeli da pokažu. Dakle, knjiga ima jedan zaista vrlo neobičan historiografski pristup. To je praktično istorija Vizantije, imperije Vizantije, gledana iz ugla manastira. Dakle, onako kako ona doživljavana u manastiru, i koliko ja bar znam u istoriji, niko nikad nije uzeo takav pristup. Autoru je važnije što Sveti Sava, osvećeni Kirijak, Ilija i Martirije, budući patrijarci Jerusalimci, a tada pustinjaci, zajedno sa Eftimijem i Teoktistom, to su sve palestinski podvižnici kraja 5. i početka 6. vijeka, odlaze u pustinju Ruvu, gdje bivaju do cvjetne nedelje u velikom postu, i to šta su oni tamo radili, kakve su blagodatne darove sticali, nego što je važnije, reforme vizantijskih carava u to vrijeme. Ali isto, mislim, također se te reforme oslikavaju u manastirima, manastiri ih primaju, oni se bore za vjeru, ispravljaju greške u dogmatskim učenjima, recimo sam slučaj Origenove jeresije baš fino opisan u knjizi Borba oko Halkidona, zaista na vjerovatan način opisana koliko su monasi pustinjaci, dakle oni koji su izašli iz historije kao pustinjaci, kreirali tu istu historiju ničim drugim nego svojim bogopoznanjem i tim bogopoznanjem branjenjem svetih dogmata crkve. Dogmati crkve zaista nisu za nekim kabinatskim stolom zapisani, već u tom jednom svecelom prinošenjem sebe Bogu od strane ovih velikih molitvenika. I kažem, eto, ta bitka za, kako se tamo naziva, halkidonsko učenje, dakle za ozvaničenje učenja Vaseljenskog sabora održanog u Halkidonu. E, dakle, počeo sam priču o starcu Josifu, a evo završi s ovom knjigom. U toj knjizi se recimo pokazuje koliko je, kažem, bilo duhovno cijenjeno monaštvo toga doba. Dakle, to je zaista bio neki reper, ili ne znam kako da kažem, nešto što su i carevi morali da ispoštuju. U pitanju nisu bili ljudi koji su stvarali istoriju, već koji su izašli iz te istorije, ali njihovo izlaženje je opet najveće stvaranje, najveće djelo u istoriji. Oni vas postavljaju obraz prvobitnog čovjeka, čovjeka koji zna šta je zlo, a šta je dobro. I zato imaju i toliko uticaja i na careve i na, recimo, i na episkope i na patrijarhe, na sve ljude, dakle, koji grade istoriju. E, tako isto i sa ovim pustinjacima, svetogorcima, možda će jednog dana neko napasti i Sihazam, opet kao nekakvu mizantropiju i kao, kako su ih nazivali u vrijeme svetog Grigorija Palame, pupkogledce, dakle oni koji time što se povlače u sebe praktično gledaju sebi u pupak, tako su ih posporedno nazivali. Ako ništa drugo, barem će primjeri starca Josifa i Sihaste, starca Jefrema Katunakijskog, isto jednoga čovjeka velikog u istoriji, a isto tako izašlog iz istorije, koji se podvizavao tamo u Katunakiji, ostati svjedočanstva, neprolazna svjedočanstva u crkvi istinskog blagodatnog života pustinjaka. I ono što je nama možda nedostupno, ali to se vidi u dijelima ovih učenika starca Josife, takve međusobne ljubavi tih pustinjaka, da je to zaista, da kažem, prosto nezamislivo. Evo, samo ko bude čitao pisma starca Jefrema Katunakijskog, kod nas su objavljena ta knjiga pod nekim čudnim nazivom Učenik krsta, podvižnik poslušanja, ali odlična knjiga, gdje pokazuje čovjeka koji zaista je bogovida, čovjeka koji je praktično na svakoj liturgiji ne samo gledao pretvaranje darova, već i sasluživao sa anđelima. Dakle, takvog jednog čovjeka koji uz svo to gledanje nebeskih sila toliko čezne za svojim bratom Josifom, ovim što još uvijek živi u Vatopedu, da to zaista, da kažem, prevazilazi ovako moć shvatanja. Eto, pustinja, to usamljivanje i ta plamena molitva osposobili su ga za takvu ljubav da on zaista može da kaže zajedno sa svetim Arsenijem i Panvom i ovim ostalim egipatskim podvižnicima 4. vijeka, videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. Dakle, nešto što je za nas nisu svakodnevna sretanja, ta neka nebeska stremljenja tih žitelja pustinje, a istovremeno takvo vrednovanje čovjeka, to može da se vidi u ovim učenicima starca Josifa i u njemu samom. Od njega su ostalo nekih 80 pisama, isto kod nas objavljenih, još neka njegova pisanija, neka uputstva jednome podvižniku, usamljeniku tamo u Svetoj Gori, o sticanju blagodatnih darova. Eto, to o starcu Josifu. Treba njih čitati, o njima ne treba baš mnogo pričati i treba ih slušati.
Slušateljka iz Herceg Novog pita, da li je moguće da naša braća kojih ima dosta u Makedoniji ne podržavaju uopšte Kosovo kao dio srpske zemlje?
Pa to jednostavno nije istina.
Evo i sljedećeg pitanja, da li se i kako možemo moliti za nekrštene srodnike i pominjati upokojene koji nisu bili kršteni?
Evo recimo da zamislite kako je to bilo u ranoj crkvi, kada su se uglavnom ljudi molili za nekrštene srodnike. Jedan iz porodice je bio član crkve, a ostali su bili možda u nekom božijem prizvanju, ali sigurno nisu bili u tom momentu kršteni, sigurno da su se oni molili za njih. A eto i mi poslije ovog perioda praktično ateizma, kada je napravljen taj jedan rez u tom jednom slijedu crkvenog života, kada su pokoljenja čitava ostala bez Boga, tako da kažemo, ono što apostol Pavle kaže, bili ste stranci i bez Boga na ovome svijetu. Eto, tako isto bilo nama u vremenu zadnjih 50-60 godina. Dakle, eto i sad i mi imamo nekrštene srodnike i normalno da se treba moliti Bogu za njih. A što se tiče upokojenih koji nisu bili kršteni, znate kako, oni se zaista ne mogu na liturgiji pominjati, zato što se na liturgiji vrši prinos crkve, dakle onih koji su kršteni, koji su crkva, njihov prinos Bogu, svejedno bili oni živi ili upokojeni, vrši se njihov prinos. Ali ja mislim da je sasvim normalno da svakoga koga volimo možemo se za njega moliti Bogu. Znate, postoje crkveni kanoni, ali znate, postoje ljudi koji tumače crkvene kanone tako da Bog ispada Staljin neki koji tu sječe šta može, šta ne može i tako dalje. Sasvim je prirodno da se molite i za Kineze koji su nekršteni i koji su upokojeni kao nekršteni. Starac Siluan se molio za nerođene, dakle ne u toj liturgijskoj moliti, ali u ovom svom svecelom predavanju sebe Bogu, kako može jedan dio stvorenog Adama, a to je svaki čovjek koji je na zemlji, da bude van molitve, neko koji se zaista moli za čitav svijet. Znate, eto mi se i u liturgiji molimo za mir svega svijeta, pa znate, u svijetu ima dosta mali procenat pravoslavno krštenih, ima nas možda negdje 300 miliona ili tako, ne znam, neko nešto računo koliko nas ima, ali na svijetu ipak ima 7 milijardi ljudi. Dakle, ako se molimo za mir svega svijeta, sigurno se ne molimo samo za one koji su u našoj vjeri, nego molimo se za čitav svijet.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka želi da kažete kako se izobražava Sveti Duh na našim ikonama.
Izobražava se, evo koliko ja znam, na neka tri načina, ali sad nije tu sad taj broj tri nekako sveti broj pa sad to da bude, nego jednostavno to je neki način predstavljanja ovih priča iz Evanđelja. Dakle, predstavlja se kao jedan od Svete Trojice još iz Staroga Zavjeta u gostoljublju Avramovom, kada je Avram primio neku trojicu putnika koji, eto, to se danas smatra da je to slika Svete Trojice, i jedan od njih tu prikazan je kao anđeo, čovjek anđeo, eto tako. Dakle, sva trojica su prikazana praktično u tom ljudskom anđelskom obrazu, kako sjede za jednim stolom i Avram ih služi. Sljedeće prikazivanje je prikazivanje Svetog Duha u vidu goluba na krštenju Hristom, kada i svjedoči Evanđelje da je Duh Sveti sišao u vidu goluba na Hrista i ostao na njemu. I ima još jedno prikazivanje, to je silazak Svetoga Duha na apostole, pedesetnica, kada se on prikazuje u vidu ognjenih jezika koji su sišli na apostole i prosvjetljili ih svjetlošću bogopoznanja. Dakle, praktično poslao ih u misiju, to je rođenje crkve, kada Sveti Duh silazi na apostole, ne silazi samo zbog njih samih, nego to je ta riznica bogopoznanja koja se šalje svim narodima. Zato je prikazan ispod apostola koji sjedi u jednom polukrugu nekakvi car koji drži ispod njih pokazan car koji drži nekakve neispisane svitke. Taj car je u stvari ovaj svijet, a ti svici to su neispisani svici koje će Duh Sveti preko apostola ispisati svjetlošću bogopoznanja u svim tim narodima kroz koji ih šalje. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.